L-Ewkaristija. Il-qofol kollu tal-Ewkaristija insibuh fl-aħħar ċena li Ġesu għamel mal-Apostli qabel ma arrestawhu salbuh. L-aħħar ċena saret fi żmien l-aktar qaddis għall-poplu Ludi meta huma kienu jfakru l-ġrajja ta' meta Alla ħeles lill-lut mill-mewt tal-ewwel wilt Eġizzjan. Ġesu ordna lill-Apostli fejn għandhom jippreparaw din l-ikla. Kien waqt din l-ikla li Ġesu neħħa l-mantar minn fuqu, libes il-fardal u ħaser riġlejn l-Apostli sabiex jurihom li l-ikbar wieħed minnhom huwa dak li jaqdi lill-oħrajn. Kien waqt din l-ikla li Ġesu qal lil Pietru li kellu jixdu tliet darbiet qabel ma jidden is-serduq. Huwa waqt din l-ikla wkoll li qal lill-Apostli li wieħed minnhom kellu jittradih. Jekk nistudjaw tajjeb il-kliem li Ġesu qal lill-Apostli f'dan il-mument, naraw kemm kienet importanti din l-ikla għalih. Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-għid magħkom qabel ma nbagħti. Imbagħad huma jieklu ħall-ħobs f'idejh għal il-barka, qasmu newwilulhom u qal: "Ħudu dan hu ġismi." Imbagħad ħall-kalċi f'idejh, ratt il-ħajr u newwilulhom u l-koll xorbu minnu. U qalilhom: "Dan huwa demmi, id-demm tal-patt li jixxerret għall-ħafna. Tassew ngħidilkom li ma nixxrobx iżjed mill-frott tad-dilja sadakinhar li nixxrob inbiġ ġdid fis-saltna ta' Alla." Imbagħad qalilhom: "Għamlu dan b'tifkira tiegħi." L-aħħar ikla. Ħafna mill-profezziji kienu qegħdin iseħħu fil-persuna ta' Ġesu. F'din l-ikla Ġesu kien qiegħed iħares lejn il-ġejjieni, lejn dak li kien għadu jrid jiġri. Huwa għaqad dik l-ikla mal-mewt tiegħu fuq is-salib. Mewt li fija tagħna ġismu u demmu. Ġesu jħares ukoll lejn l-imgħoddi, lejn dak li ġara fl-Eġittu u lejn il-patt li seħħ fuq il-Muntanja Sinai. Huwa għaqad il-mogħdija tiegħu mill-mewt għall-ħajja mal-ġrajiet ċentrali tal-istorja kollha tal-poplu ta' Alla. Il-poplu Ludi fl-Eġittu qatel il-ħaruf u d-demm tal-ħaruf li ġie mrexxax mal-bibien tagħhom ħelishom il-kastik tal-mewt tal-ewwel wilt. B'dak li jagħmel fl-aħħar ċena, Ġesu rina li issa huwa l-ħaruf li bil-mewt tiegħu bit-tixrid ta' demmu qed jingħata għalina biex isalvana mill-jasar tad-dnub. San Ġwan jgħid ukoll li Ġesu rid jieħu post il-ħaruf tal-ikla tal-għid meta jgħid li Ġesu miet fl-istess waqt li l-ħaruf tal-għid kien qiegħed jinqatel fit-tempju. Għalhekk ġew is-suldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu billi raw li kien ġa mejjet ma kisrulux riġlih. Madankollu wieħed mis-suldati niffidlu ġembu blanza u minnu fih ħareġ dem u ilma. Dan qiegħed jiġdu minn raba' għajnejh u x-xhieda tiegħu hija minna. U jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu, għax dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid: "Ebda waħda minn għadmu ma jkisrulu. Ġwann il-Battista kienu riħu koll bħala il-ħaruf ta' Alla li jneħħid nubit ta' d-dinja. Bil-kliem li qal fuq l-imbit, Ġesu rid jistqar li hu qed jissiġilla il-patt il-ġdid b'demmu stess. Fl-imbit li tal l-Apostli biex jinxtorob wara li jkun inbidel f'demmu, Ġesu kien qiegħed jieħu post id-demm li bih kien issiġillat il-patt il-patt kbir tas-Sinai. Dak li Ġesu wettaq fl-aħħar ċena huwa l-milja u l-quċċata tal-istorja tas-salvazzjoni. L-ikla u s-sagramenti. F'din l-ikla nistgħu naraw it-twaqqif ta' żewġ sagramenti importanti bil-kelmiet ta' Ġesu: "Għamlu dan b'tifkira tiegħi." Ġesu waqaf is-sagrament tal-Ewkaristija fejn taħt sura ta' ikla kellu jibqa' jġeddet l-istess ġrajiet ta' mewtu għaw min. Bħalma l-ikla tal-għid kienet tfakkar l-Eżodu mill-jasar tal-Eġittu, hekk issa il-Quddisa tfakkar u ġeddet il-mogħdija u l-patt il-ġdid ta' Kristu. Is-sagrament l-ieħor huwa s-sagrament tal-ordni sagri. Dan is-sagrament iħalli marka imsejħa karattru li tfisser li min jirċevih jirrappreżenta l-preżenza ta' Ġesu fil-Knisja. Hemm tliet livelli f'dan is-sagrament tal-ordni sagri: isqof, saċerdot u diaknu. Bħala nsara aħna nemmnu li Ġesu Kristu huwa verament preżenti bil-ġisem, bid-demm, bir-ruħ u bid-divinità fl-Ewkaristija. Aħna ma nemmnux li l-ostja konsagrata hija biss ġbija li tfakkarna f'Ġesu. Waqt il-konsagrazzjoni fil-qoddisa ta' kull ġurnata, Ġesu jbiddel il-ħobs u l-imbit fil-ġisem glorjus u id-dem glorjus tiegħu. Irridu nitolbu l-grazzja li aħna nemmnu b'aktar qawwa f'dan ir-rigal hekk prezzjuż ta' Kristu. Din hija l-verità tal-aġeb tal-aġeb bib tiegħi. Il-verb li sar l-aħam 2000 sena ilu huwa preżenti llum fl-Ewkaristija, jgħidilna San Ġwan Pawlu t-tieni.